escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, kupitia redio zetu shirika ikiwemo UBC Radio Uganda. Tunawakaribisha washirika wetu katika matangazo ya VOA Kumekucha Afrika yanayosikika huko nchini Uganda. Mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga nasi popote ulipo nchini Uganda.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumatatu, Mei 31 mwaka wa 2021. Unasikiliza Kumekucha Afrika kupitia Radio Citizen Nairobi, Kenya, Radio Free Africa Mwanza, Tanzania, UBC Radio kule Uganda, Radio Kaya Mombasa, Mitume Radio 97 FM kule Kitale, Kenya, Sayare Radio huko Eldoret, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, halikadhalika TKFM ya Tanga, Tanzania, Sunrise Radio ya Arusha, Tanzania, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Wakazi wa mji wa Goma huko nchini DRC wanalalamika hali ngumu ya maisha kutokana na matetemeko na matope volkano yaliyolipuka kwenye mlima Nyiragongo.
Hatuna dawa, batoto wanagonjwa, wale watoto washaregea njala. Tulishakosa tutawapatia nini? Hatuna pesa kumikono, tunateseka sana.
Na katika habari nyingine, serikali ya Rwanda imeanza zoezi la kutoa chanjo ya pili aina ya AstraZeneca kwa wananchi wa nchi hiyo ambao awali walikuwa wamepewa chanjo ya mwanzo.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden alitoa heshima zake siku ya Jumapili kwa watu waliofariki katika vita vya taifa hilo katika mkesha wa kuamkia siku ya kumbukumbu hiyo, akiwa amiri mkuu wa jeshi nchini humo, ikiwa ni sherehe zake za kwanza za kumbukumbu hii tangu achukue madaraka. Lazima tukumbuke gharama ambayo ililipwa kwa uhuru wetu, Biden alisema katika uwanja wa kumbukumbu ya vita karibu na daraja la kumbukumbu huko Delaware. Lazima tukumbuke deni tunalodaiwa na wale ambao wamelipa na familia walizoacha. Moyo wangu na masikitiko makubwa kwa huzuni. Biden alitoa matamshi yake kwenye kumbukumbu ya miaka 6 ya kifo cha mtoto wake Bo, ambaye aliwahi kuwa meja wa jeshi la ulinzi wa kitaifa la Delaware, pamoja na kuungana na vikosi vya Marekani nchini Iraq kabla ya kufariki kwa saratani mwaka 2015. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumanne ataelekea huko Tulsa, Oklahoma, kuadhimisha miaka 100 ya mauaji halaiki huko Tulsa. Genge la wazungu lilifanya uharibifu mwaka 1921, lilivamia jamii ya weusi na kuwa watu patao 300 na kuacha wengine 10,000 wakiwa hawana makazi. Hadi hii leo ni kipindi katika historia ya Marekani ya ghasia za rangi, ambapo Wamarekani wengi wanafahamu mdogo, hata wakati nchi inakabiliana na ubaguzi wa siku hizi, kukabiliana na shutuma za manyanyaso ya polisi kwa makundi ya wachache, ukosefu wa usawa wa kiuchumi na mijadala mikali juu ya masharti mapya ya upigaji kura, ambayo wakosoaji wanasema yanalenga kuzuia kuibuka kwa wapiga kura weusi na Wahispania ili kupunguza ushawishi wao. Inaelekea kuna watu watatu tu waliosalia wenye umri wa miaka 100 kwa jamii ya watu weusi waliokuwa na mafanikio huko Tulsa, waliojulikana kama Black Wall Street. Shambulio hilo la kibaguzi ilitokea miongo minne kabla harakati za haki za kiraia za mara ya kwanza za miaka ya 60, ambazo zilipelekea haki ya kupiga kura kwa Wamarekani weusi, hata wakati mjadala unaendelea sasa juu ya upatikanaji wa haki ya upigaji kura. Na chama cha mrengo wa kulia cha Ilam na kundi lililogawanyika la mrengo wa kati vilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge la Cyprus Jumapili, ambapo wafuasi wengi walionekana kuvipa mgongo vyama vitatu vya juu, huku wapiga kura wakiwa hawaruhusiwi na utawala wa vyama vya kijadi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Huku asilimia 100 ya kura zikiwa zimehesabiwa, ELAM ilipata asilimia 6.78 ya kura, ongezeko la asilimia 3 kutoka uchaguzi uliopita wa mwaka 2016, na kukitoa chama cha kisoshalisti cha EDEK kwa kiwango kidogo cha kura takriban 200. Chama cha mrengo wa kati cha DIPA chenye viongozi muhimu kutoka chama cha mrengo wa kati kulia cha DIKO, ambacho kijadi kimekuwa chama cha tatu kupata ushindi mkubwa, kilipata asilimia 6.1 ya kura. DISY kiliibuka cha tatu kwa asilimia 27.77 ya kura, asilimia 5.4 zaidi ya nafasi ya pili, na kuking'oa chama cha kikomunisti cha AKEL. Lakini vyama hivyo vilipoteza mtawalia asilimia 2.9 na asilimia 3.3 ya wafuasi wake kutoka uchaguzi uliopita. Matokeo sio yale yaliyotarajiwa. Katibu mkuu wa chama cha AKEL, Andros Kiprinou, aliwaambia mkutano wa chama, "Tunaheshimu hilo na tutaliangalia hilo kwa uangalifu ili kufikia suluhisho. Lakini kwa wakati huu tunaweza kusema kwamba tumeshindwa kuwashawishi wafuasi wetu." Mchambuzi Christophoros alisema matokeo yanaonyesha kushindwa vibaya sana kwa vyama vyote, DISY na AKEL, kuweza kuwapata wafuasi wengi zaidi na kuwashawishi kupitia faida za sera zao kichama. Ombi lililotolewa na uongozi wa DISY lilitabiri matarajio ya kupotea asilimia 5 ya wapiga kura mpaka asilimia 3. Christopher Ross alisema washindi wa kweli walikuwa ELAM na ilani yao dhidi ya uhamiaji na sera zenye msimamo mkali za kitaifa, na DIPA ambao viongozi wao wakuu bado wana uhusiano na wakuu wa kisiasa kama vile mawaziri wa zamani pamoja na wabunge.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameisihi serikali ya mpito ya Sudan kuwakabidhi washukiwa wanaotafutwa kwa uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari katika mzozo wa Darfur. Mwendesha mashtaka wa ICC Fatou Bensouda aliwasili katika mkoa magharibi wa Sudan wa Darfur siku ya Jumamosi ili kutana na mamlaka na jamii zilizoathiriwa katika eneo hilo. Miongoni mwa wale wanaotafutwa na mahakama ya kimataifa ni rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye amekuwa gerezani mjini Khartoum tangu kuondolewa kwake madarakani mwezi Aprili mwaka 2019. Serikali ya mpito ya Sudan hapo awali ilisema kwamba washukiwa wa uhalifu wa kivita pamoja na al-Bashir watahukumiwa kwenye mahakama ya ICC, lakini mahali pa kufanyika kwa kesi ni swala la mashauriano na mahakama hiyo iliyo na makao yake mjini Hague. Msafara wa magari ya kijeshi ulikanyaga bomu kando ya barabara kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati iliyokumbwa na mzozo na kuua maafisa wawili wa polisi na wanamgambo watatu wa Russia, serikali ya nchi hiyo ilisema Jumapili. Mvutano umekuwa mkubwa katika nchi hiyo yenye watu milioni 4.7 tangu uchaguzi wa rais wa Desemba, ingawa la karibuni la ghasia ni tukio la hivi karibuni katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimedumu tangu kuondolewa kwa rais François Bozize mwaka 2013. Washirika watatu wa Russia na maafisa wawili wa polisi wa Afrika ya Kati waliuawa, msemaji wa serikali Ange Maxime Kazagui aliambia AFP, wakati vyanzo vya Umoja Mataifa vilisema shambulio hilo la Alhamisi pia lilijeruhi askari watano vikosi vya usalama vya Afrika ya Kati. Walisema msafara huo ulipuliwa kwenye barabara kati ya Berberati na Bouar, zaidi ya kilomita 400 kutoka mji mkuu Bangui.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyotupatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika eneo la Sake, kaskazini magharibi mwa mji wa Goma, mahala ambako wakimbizi waliokimbia matetemeko pamoja na matope ya volkano Nyiragongo hivi sasa wanalalamika hali ngumu ya maisha kutokana na ukosefu wa maji safi pamoja na chakula. Mwandishi wa VOA Austere Malivika alitembelea eneo hilo siku ya Jumapili na ifuatayo ni taarifa yake.
Hivi ndivyo ilivyo hapa kanisani katika mji wa Sake uliopo kilomita 25 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Wakimbizi wakigombania mahema ili kuweza kupata sehemu ya kulala na kupumzika.
Depuis samedi ya ile juma iliyopita na jeudi wengine kukimbia mpaka leo hakuna chakula.
Hawa ni wakimbizi waliokimbia mlipuko wa volkano uliotokea wiki iliyopita katika mlima wa Nyiragongo. Faiza Pascaline tumekutana naye hapa katika mji wa Sake akiwa mkimbizi.
Hiyo kolera iko ya mingi hata juu basi watoto wako nyamba nyamba tu hapo tunaikala havakule. Ukishajikunja tu na mtoto hivi hauna vya kujifinika, tulikimbia bila chungu bila kitu tuko.
Wananchi hawa wanaishi makanisani na mashuleni na wengine wakisaidiwa na watu kupata sehemu za kulala. Lakini hata hivyo kuna tatizo kubwa linalojitokeza hapa ambalo ni ugonjwa wa kipindupindu. Akisema naumia.
Hatuna dawa. Batoto wanagonjwa. Wale watoto washaregea njala. Tulishaosa tutawapatia nini? Hatuna pesa kumikono. Tunateseka sana. Ntukawa kuwa mugini batusaidie sana. Batusaidie bashitie muplace yetu. Hatuna gisi ingine ya kufanya.
Kiongozi wa Sake eneo hili la Kamuhoza, Mwami Bahuma, anasema tayari kesi 15 za kipindupindu zimethibitishwa kutokana na ukosefu wa vyoo vya kutosha.
Ni kweli tuli identifie ka 15 ya kipindupindu. Alafu ndio tuliomba watu wa afya waweze kutusaidia. Wale wagonjwa wako deja prise en charge na tunafikiri kama itaendeka, lakini tumeomba maorganizasyon mbalimbali ambazo zinakuwa ziweze kutusaidia kwa kusensibilize watu, kuwaelezea, waweze kuambia watu wanawe mikono, wasinyembe ovyo ovyo, watumie matoilet, na maorganizasyon zingine kama zinaweza kutusaidia kutupatia, kushengea watu mafasi ya kwenda choo, itakuwa ya lazima sana.
Kufatia malalamiko ya hali mbaya ya ukosefu wa chakula wanayopitia wananchi hawa, shirika la chakula duniani WFP jana Jumapili lilianza kutoa msaada wa chakula kwa kuwasaidia wananchi na unga. John Banyene, kiongozi wa mashirika Kivu Kaskazini hapa, anasema
za kiutu ambazo zimeshaanza kukuja kugawa chakula kidogo kidogo, lakini nawaza bezo ingali juu kabisa. Ndio maana kwa tunaomba shirika za kiutu zifanye yote iwezekanavyo ili wakuje kuwapatia hao watu msaada ambao inawezekana.
Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Sake, Masisi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Chama kikuu cha upinzani nchini Georgia siku ya Jumapili kilitangaza kumalizika kwa mgomo wa bunge uliodumu kwa miezi kadhaa ambao imelitumbukiza taifa hilo katika mzozo wa kisiasa kufuatia uchaguzi uliokuwa na mabishano mwaka jana. Vyama vya upinzani ambavyo vimekuwa vikilalamika kwa Georgia vimeshutumu udanganyifu mkubwa katika uchaguzi wa wabunge wa Oktoba 31 ambapo chama tawala cha Georgia Dream kilipata ushindi mdogo. Kwa miezi kadhaa tangu wakati huo wamefanya maandamano mengi wakidai uchaguzi wa haraka na kukataa kuchukua viti vyao katika bunge jipya lililochaguliwa. Ususiaji ambao umeacha karibu viti 40 wazi katika bunge la viti 150 ulilemea sana kuhusu uhalali wa kisiasa wa chama cha Georgia Dream. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia Naftali Bennett alitoa uungaji mkono wake muhimu siku ya Jumapili kwenye serikali ya umoja nchini Israel ili kumwondoa waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika kile ambacho kitakuwa ni mwisho wa enzi ya kisiasa. Uamuzi wa Bennett ambao alitangaza kwa njia ya televisheni unaweza kumwezesha kiongozi mkuu wa upinzani Yair Lapid kuunda umoja wa vyama vya mrengo wa kulia wa kati na kushoto na kupelekea Netanyahu kushindwa kwa mara ya kwanza tangu uchaguzi wa mwaka 1999. Lapid, mkuu wa chama cha mrengo wa kati Yesh Atid, aliyemaliza katika nafasi ya pili nyuma ya chama cha mrengo wa kulia cha Likud cha Netanyahu katika kura ya kitaifa iliyomalizika kwa ubishani Machi 23. Anakabiliwa na tarehe ya mwisho ya Jumatano kutoka kwa rais wa Israel kutangaza serikali mpya. Na waendesha mashtaka wa Iran wamethibitisha kuwa raia wa Ufaransa anayeshikiliwa katika nchi hiyo ya Kiislamu atashtakiwa kwa ujasusi, wakili wake alisema siku ya Jumapili, siku chache baada ya dada wa mfungwa huyo kumtaka rais wa Ufaransa aingilie kati.
Na katika ripoti nyingine tunaelekea nchini Rwanda, ambapo nchi hiyo imeanza zoezi la kutoa chanjo ya pili ya AstraZeneca dhidi ya corona kwa wananchi wa Rwanda ambao awali walikuwa wamepewa dozi ya kwanza ya chanjo hiyo. Nchi ya Rwanda imekuwa mstari wa mbele katika nchi za Kiafrika ambazo zinaendelea kuongoza katika kuchanja idadi kubwa ya wananchi wake katika kukabiliana na COVID-19. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Wale wanaopewa chanjo hii katika zoezi lililoanza mwishoni mwa juma ni wale waliodungwa chanjo ya kwanza mwezi Machi mwaka huu. Awali wananchi hawa walitakiwa kudungwa chanjo hii wiki 8 baada ya chanjo ya kwanza, lakini haikuwezekana kutokana na sababu zisizozuilika. Wizara ya Afya imesema ni zoezi ambalo linaendelea kwenye vituo vya afya kote nchini pamoja na mahospitali. Nathamini sana chanjo hii. Nadhani hizi zote ni ishara kwamba serikali inatujali sisi kama wananchi wake. Chanjo hii inatolewa bure, na huku kutolewa bure ni ishara kwamba serikali inatujali na kusaidia sisi kama wananchi. Nadhani taifa ambalo halina wananchi wenye afya, basi taifa hilo linakuwa na matatizo. Hawa ni baadhi ya wananchi tu waliokuwa wakitoa maoni baada ya kupata chanjo ya pili. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya tiba Dr. Saben Sanzimana amesema kwamba chanjo hii ya pili inatimiza awamu ya pili ya kuchanja wananchi ambao walikuwa hawajapata dozi ya pili ya AstraZeneca. Aidha, amesema kwamba wananchi hawapaswi kuwa na wasiwasi wa athari za chanjo hii ya pili kwa kuwa sasa inakuja kuongezea kinga kamili mwilini. Hii ni baada ya baadhi ya wananchi kuonyesha wasiwasi kwamba huenda kukawia kupata chanjo ya pili kutoathiri. Joto linapopanda na kudhoofika siku ya pili baada ya kupata chanjo ya kwanza, maana yake ni mawasiliano ya mwili kujiandaa kujenga kinga zaidi ili kwamba ukiambukia COVID-19 mwili wako uweze kujihami zaidi.
Ibyo umubiri wawe wakoze ubu urwa kabiri.
Jumla ya chanjo 247,000 zikiwemo 100,000 zilizotolewa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokuwa Rwanda wiki iliyopita ndizo zinazoendelea kutolewa hapa Rwanda. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na shirika la afya duniani linaomba dozi milioni 20 za chanjo ya COVID-19 kwa nchi za Kiafrika ili kutoa dozi ya pili kwa wale ambao wamepata dozi zao za kwanza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alicia Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Baada ya wiki 3 za kupungua maambukizi ya COVID-19 barani Afrika, shirika la afya duniani WHO linaripoti ongezeko la kesi. Linasema takwimu zake za karibuni kwa zaidi ya kesi milioni 4.7 ikijumuisha vifo 128,000 vinaonyesha ongezeko kwa asilimia 17 wiki iliyopita. Mkurugenzi wa WHO kwa eneo la Afrika, Mashidiso Moeti, anasema ana wasiwasi, lakini ni mapema mno kusema ikiwa Afrika ipo kwenye wimbi la tatu.
While it's too soon to say if Africa is seeing a resurgence, however, we're seeing...
Ingawa ni mapema sana kusema kama Afrika inaona kuongezeka tena kwa maambukizi, hata hivyo tunashuhudia ongezeko katika nchi kadhaa. Tunafuatilia hali hii kwa karibu sana. Tunaona kwamba tunaleta uwiano kwenye makali. Kwa maana hiyo basi, usambazaji wa haraka wa chanjo za COVID-19 ni muhimu sana.
Moeti anasema Afrika Kusini ina takriban theluthi moja ya kesi mpya 1065 zilizoripotiwa na WHO. Anasema wanaogopa aina mpya za virusi vipya vinavyozunguka huko Afrika Kusini huenda vikasambaa katika nchi jirani. Anaeleza kuwa Namibia na Zambia ni miongoni mwa nchi 11 za Kiafrika zinazoshuhudia kesi zaidi. Hadi kufikia sasa dozi milioni 28 za chanjo tofauti kwa ajili ya COVID-19 zimetolewa barani Afrika katika bara lenye watu bilioni 1.4. Moeti anasema Afrika inahitaji angalau milioni 20 ya dozi ya pili ya chanjo ya Oxford na AstraZeneca ifikapo katikati ya mwezi Julai kumpatia kila mtu ambaye amepewa dozi ya kwanza ili kuwa na kinga kamili.
Africa needs vaccines now. Any pause in our vaccination campaign?
Afrika inahitaji chanjo hivi sasa. Usitishaji wowote katika kampeni zetu za chanjo utapelekea watu kupoteza maisha na matumaini. Dozi nyingine milioni 200 zinahitajika ili bara hilo liweze kutoa chanjo kwa asilimia 10 ya watu wake ifikapo Septemba mwaka huu.
Moeti ametoa wito kwa nchi ambazo zimetoa chanjo kwa makundi ya watu walio katika hatari kubwa kushirikiana dozi zao za ziada na Afrika. Anaeleza kuwa Ufaransa ni nchi ya kwanza kuchangia maelfu ya dozi kwenda Afrika kutoka kwenye usambazaji wake wa ndani. WHO inasema Umoja wa Ulaya umeahidi zaidi ya dozi milioni 100 kwa nchi zenye kipato cha chini, na pia Marekani imeahidi kuchangia dozi milioni 80 kwa nchi zenye kipato cha chini. Mataifa mengine tajiri yanasema yatafuata nyayo hizo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaangazia suala la utalii, ambapo tangu mamlaka za serikali nchini Misri ziruhusu kufunguliwa tena baadhi ya maeneo ya wazi yanayojumuisha watu kwa wingi kama vile viwanja vya matamasha, bustani mbalimbali pamoja na fukwe za bahari, shughuli za utalii nazo zimeanza kuongezeka. Hatua hiyo inakwenda sambamba na kampeni ya utoaji chanjo dhidi ya virusi vya korona kwa wakazi wa Misri. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, amezungumza na raia kutoka Afrika Mashariki wanaopenda kutembelea maeneo ya kitalii nchini humo, na hii ni taarifa yake.
Daktari Muhammad Iwad, mshauri wa raisi katika masuala ya afya, akizungumzia namna hali ilivyo hivi sasa kuhusu kirusi cha korona na maendeleo ya usambazaji chanjo dhidi ya kirusi hicho kwa wakazi wa Misri, anasema kwamba kumekuwepo na uitikiaji mkubwa wa wananchi katika kuipokea chanjo. Aidha, ameongezea kusema kuwa nchi yake inaendelea kusajili kwa wingi idadi ya wanaopona maradhi ya COVID-19 katika vituo mbalimbali vilivyotengwa kwa ajili ya wagonjwa hao. Kwa ujumla, kuna matumaini makubwa juu ya kupungua kasi ya maambukizi, kiasi ambacho hata baadhi ya yale masharti makali yaliokuwa yamerejeshwa tena wakati lilipozuka wimbi lingine la maambukizi ya COVID-19 hivi sasa yamelegezwa, na hasa baada ya kikao cha hivi karibuni cha waziri mkuu wa Misri Mustafa Madiboli alipokutana na wataalamu wa afya na kuruhusu baadhi ya maeneo muhimu ya kitalii kufunguliwa, huku utaratibu wa kufuata kanuni za kiafya katika kukabiliana na maambukizi ya kirusi cha korona ukiendelea. Miongoni mwa maeneo hayo ni vilabu mbalimbali vyenye bustani zinazotembelewa sana na watu, hasa katika kipindi hiki cha msimu wa joto, pamoja na fukwe za bahari. Sasa leo kwenye makala hii nimezungumza na wanajamii ya Afrika Mashariki kutoka Tanzania waliopo hapa Cairo, ambao nao ni miongoni mwa wanaojishughulisha na kazi ya kuwapeleka wageni wenzao, hasa wale wanaozungumza lugha moja katika maeneo mengi ya kitalii. Akiongea kwa furaha Ahmad Yabasi ambaye yeye yupo hapa kimasomo, lakini kwa kuwa ni raia wa kigeni bado pia anataja kufarijika kwa kuitumia fursa hii kama mtalii.
Hasa kama wageni pia niseme utalii, kwa sababu niseme ambazo sisi tukatikilipenda kwenda kutembelea maeneo kama yale, kufahamu, kubadilisha na mawazo, fikra. Kwa hivyo kule kufungwa ama kustopishwa kwa huduma hizi kiukweli kumeathiri kwa kiasi fulani kwa sisi kama wageni, lakini kule kurudisha tena kiukweli nasi tumefarijika kwa kiasi fulani. Pia kwa sasa nchi ya Misri inazingatia sana pia swala la chanjo, kwa hivyo pia hii imeleta pia mwamko fulani na imeleta hisia fulani ya kuhisi kwamba limekuwa ni swala la kawaida.
Naye Saidi Mikongo akielezea kiundani kuhusu safari za kutembelea katika maeneo ya kitalii, anasema kwamba watu wengi hupendelea zaidi kwenda kwenye maeneo ya kihistoria mara kwa mara, licha pia ya uwepo wa safari nyingine katika maeneo mbali na hayo.
Tumekuwa tukiandaa vitu kama hivyo kwa ajili ya kutoa fursa kwa wageni wa Kitanzania, wa Tanzania na nchi nyingine za East Africa, na hata watu ambao wapo kutoka magharibi huko mwa Afrika kuungana na sisi katika maeneo tofauti ya kitalii. Tripu mara nyingi ambazo watu wanapendelea sana, basi mara ya kwanza wanataka tripu fupi, maybe kama wanaenda pyramid, lakini tuna tripu ndefu ambazo huwa zinaandaliwa za kwenda nje kabisa ya Cairo, yani mikoa mingine kama vile Ulaghaya. Kuna fukwe kule ambazo zipo nzuri. Pia kuna safari ambazo huwa tunazifanya kama safari za kiibada, utakuta mtu anataka kwenda maybe Sinai. Wengi wanaenda kama utalii, lakini ndani yake kuna ibada. Uda Waislamu hapo wanaenda kwenye senta takatifu, kitabu cha Qur'ani ipo, na utakuta wenzetu Kristo na wanaenda kule, hivyo nimetaja hata katika kitabu chao cha Biblia. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ina mvuto zaidi, kama mtu anaweza kurudia mara tatu kwa mwaka.
Mikongo anasema kwamba ni muhimu kwa mtu pale anapoweza kwenda katika maeneo ya kitalii kuitumia fursa, kwani wakati mwingine hali inapolazimu maeneo hayo hufungwa na mamlaka husika, kama hali ilivyo ndani ya kipindi cha janga la COVID-19, au hata wakati mwingine kwa hapo baadaye kuja kukosa fursa kama hizi kutokana na mtu mwenyewe kutopata wasaa au muda wa kufanya hivyo, ile hali bado atakuwa anatamani kuyafikia maeneo hayo.
Kuna watu ambao wamekaa maybe uhaibuni zaidi miaka mitatu minne, hajapata fursa ya kutembelea sehemu kama hiyo. Anakuja kupitia vipindi, anakuwa na ile shauku ya kwenda kutembea, alafu nakuta nchi ishatangaza kwamba sasa hivi ni marufuku kufanya kitu fulani. Kuna watu wanaweza kuwa wanaondoka sehemu hizo zilizotembelea.
Aidha, akiwaasa watu juu ya kufanya utalii katika sehemu mbalimbali za ndani au za nje ya nchi, Mikongo analiona swala hili kuwa ni katika njia muhimu za mtu kuweza kujifunza mambo mbalimbali maishani, hasa kutoka kwa jamii tofauti anazokutana nazo kwenye safari za matembezi ya kitalii.
Popote mtu alipo, iwe ndani au iwe nje, ndio hata kama utalii wa ndani au utalii wa nje, yani kikubwa sana mtu ukipata nafasi ya ukawa na muda, ukawa na uwezo, basi kikubwa sana ukiweza kutembea unajifunza vitu vingi. Katika moja ya kujifunza ni kutembea. Kwa hiyo watu wajitahidi sana kutoka zile trip na utalii tofauti, wanaelewa tofauti, kwa unajifunza vitu vingi kupitia watu kama hao.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA. Na sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden alitoa heshima zake siku ya Jumapili kwa watu waliofariki katika vita vya taifa hilo katika mkesha wa kuamkia siku ya kumbukumbu hiyo, akiwa amiri mkuu wa jeshi nchini humo, ikiwa ni sherehe zake za kwanza za kumbukumbu hii tangu achukue madaraka. Lazima tukumbuke gharama ambayo ililipwa kwa uhuru wetu, Biden alisema katika uwanja wa kumbukumbu ya vita karibu na daraja la kumbukumbu huko Delaware. Lazima tukumbuke deni tunalodaiwa na wale ambao wamelipa na familia walizoacha. Moyo wangu na masikitiko makubwa kwa huzuni. Mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameisihi serikali ya mpito ya Sudan kuwakabidhi washukiwa wanaotafutwa kwa uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari katika mzozo wa Darfur. Mwendesha mashtaka wa ICC Fatou Bensouda aliwasili katika mkoa magharibi wa Sudan wa Darfur siku ya Jumamosi ili kutana na mamlaka na jamii zilizoathiriwa katika eneo hilo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC ndiye anakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunakutakia usikilizaji tulivu popote pale unapotusikiliza.